30. júli 1970, Karl Árnason, bóndi á Kambi í Reykhólasveit.
Sjá ég...
Bara brétt.
Sjá ég unga silki hlín, sitja fölv og hljóða. Kannist hún við kvæðin mín, kiss ég hana rjóða. Vilji einhver vinur kær, vísur mínar heyra. Syng ég eins og sunnan blær, sumar ljóð í eira.
Var þetta algengt lag?
Já, það held ég mig sjóta að segja.
Hér fyrir vestan?
Já. Ég man eftir að þetta var sungið eða kveðið, eða hvað var nú að segja þegar ég var krakki.
Já.
Já, já.
Einhver við þetta eða eitthvað fleira?
Ég heyrði það nú ekki nefn með þetta. Það getur vel hafa verið samt. Við fleira. Já, já.